stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică având tema despre adevăratul mare preot. Fie ca Domnul Dumnezeu să binecuvinteze pe fiecare în parte la ascultarea cuvântului său, propovăduit de fratele Frank din Însărcinarea lui Dumnezeu. Laudă și mulțumire Domnului nostru pentru marele privilegiu că putem fi adunați în prezența Lui, că putem auzi cuvântul Său, că îl putem crede, așa cum este scris, că avem un da pentru El și pentru tot ceea ce a fost făgăduit în cuvânt. Eu cred că există oameni care au fost născuți din sămânța cuvântului, iar prin Duhul care a inspirat cuvântul, ei au legătura cu Dumnezeu și cu cuvântul. Și de aceea ei primesc și cred, așa cum spune Scriptura. Se crede mult în aceste zile, dar fiecare crede cum dorește, crede ceea ce vrea. Adevărații copii ai lui Dumnezeu cred așa cum a spus Scriptura. Credința lor este întemeiată pe Biblie. Și am trăit și am aflat aceasta în ultimele săptămâni și a trebuit să văd cum oamenii reușesc pur și simplu să spună: da, dar Biblia este scrisă doar de niște oameni. Nu a fost scrisă de Dumnezeu însuși. Și apoi sunt atâtea traduceri. Și cine ne poate da certitudinea că mai este cuvântul lui Dumnezeu? Noi avem deja această certitudine. Nu trebuie să ne-o mai dea niciun om. Vă știți, chiar dacă citești diferitele traduceri și observi deosebirile dintre ele, atunci un copil sincer al lui Dumnezeu încă se mai poate bucura din toată inima. Noi nu vedem în aceasta nicio contradicție, ci dimpotrivă, noi vedem diversitatea în care se descoperă Dumnezeu. Însă există câteva locuri care sunt deosebit de marcante. Eu mă gândesc acum la Zaharia, capitolul 4, unde este vorba despre piatra de încheiere. Acolo, într-o traducere, este scris că piatra de încheiere este așezată cu strigătul de bucurie: mântuire, mântuire, mântuire cu ea. Cealaltă spune, în mijlocul strigătelor de bucurie: har, har cu ea. Aceasta este deja o foarte mare deosebire dacă privim aceste două cuvinte separat una de alta și apoi le punem din nou față în față. Dar dacă ai trăit harul și ai trăit mântuirea, atunci le unești pe amândouă și lauzi și îl slăvești pe Domnul cu atât mai mult. Noi nu ne facem nicio grijă din pricina traducerilor sau a cuvântului lui Dumnezeu, să nu avem doar o singură grijă, să fim prezenți atunci când Domnul își desăvârșește lucrarea în piatra de încheiere, care este piatra din capul unghiului, este așezată la locul ei și când noi toți vom trăi desăvârșirea. Mai mult nici nu avem nevoie. Unii să strige har, har, alții să strige mântuire, mântuire, alții să strige dragoste, dragoste. Nu contează. Atunci vom cânta cu toții în cor, fiecare după cum are pe inimă, și toți îl vom lăuda și proslăvi pe Domnul. Așa de simplu este dacă nu facem lucrurile complicate. Așadar, și în această dimineață vă spunem un bun venit tuturor din toată inima. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Nu putem spune altceva decât să repetăm ceea ce spune deja Scriptura. Este buna plăcere a Tatălui să dea împărăția turmei celei mici. Nu mari mulțimi, ci turmei cele mici, celor aleși. Mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși, iar cei aleși vor fi în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu. Poate că înainte au trebuit să meargă pe niște căi adânci, însă toate căile adânci au meritat cu adevărat, dacă sfârșesc la Domnul, dacă se revarsă în harul lui Dumnezeu, atunci toate s-au meritat. De aceea, nu vrem să privim la ceea ce ne-a adus la Domnul, ci la Domnul la care am fost aduși. Pot fi diferite împrejurări care îl determină pe un om să strige către Domnul, care îl fac să-și dea seama că are nevoie de ajutor și de salvare. Dar apoi noi vedem că pentru cei ce îl iubesc pe Dumnezeu, toate lucrurile lucrează împreună spre bine. Și atunci putem citi mai departe în Romani capitolul 8, unde este scris: ce ar putea să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru? Dragostea lui Dumnezeu ne-a unit cu El. Ce ne-ar mai putea despărți dacă Dumnezeu a unit? Noi suntem atât de bucuroși să fim adânc uniți cu voi, cu voi toți. Gândiți-vă, vă rog, că noi vom petrece veșnicia împreună. Să putem întotdeauna să ne privim unii pe alții sincer și deschis în ochi. Și așa cum ne privim și vorbim unii cu alții, tot așa să vorbim și unii despre alții, atunci când fiecare merge pe drumul lui. Și chiar dacă poate din punct de vedere pământesc ne-am întors spatele unii altora, totuși să spunem doar ceea ce am spune și în prezența celora pe care i-am întâlnit înainte. Dacă fiecare dintre noi ar spune despre celălalt doar ceea ce ar spune și în prezența lui, aceasta ar fi deja un pas bun în direcția cea bună. Credeți aceasta? O, da! Acesta ar fi un pas bun în direcția cea bună. Și dacă facem apoi încă un pas mai departe, deci avem două picioare, dacă mai facem încă un pas mai departe și am spune doar ceea ce am spune în prezența directă a Domnului, acesta este un pas mare în direcția cea bună. Și atunci direcția ar fi corectă și atunci și ceea ce spunem ar fi corect și în felul acesta am putea sta în picioare înaintea lui Dumnezeu și unii înainte altora. Aceasta să fie deviza noastră. Nu doar să ne gândim acum într-un mod superficial la acest lucru, ci să spunem pur și simplu în adâncul inimii noastre: Doamne, fă din noi niște oameni care umblă în căile tale, care sunt în concordanță cu tine și cu cuvântul tău. Cine mi-a spus oare ieri? Frate Frank, este ușor, este simplu să atârni o tăbliță în casă sau în locuință cu tot felul de ziceri sau chiar texte biblice. Dar el a zis, ce este însă dacă lucrurile stau cu totul altfel decât spune zicerea respectivă? Ce este atunci? Dar eu vă spun, pentru aceasta trebuie să purtăm de grijă ca nu cumva să formulăm și să atârnăm doar niște ziceri pe pereți, chiar dacă sunt de cea mai evlavioasă natură, ci mai întâi de toate să fim pregătiți să trăim ceea ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Căci oricine poate rosti vorbe evlavioase și citate biblice, se pot atârna pe pereți ziceri, iar în holul de la intrare poate începe deja, numai dacă însă Dumnezeu ne dă cu adevărat har. Altfel, atârnă acele zicere acolo și noi suntem cu totul în altă parte. Așadar, să fim în concordanță cu Domnul. Astăzi aș dori să vorbesc despre gândul pe care l-am atins ieri seară pe scurt, legat de slujba preoțească. Ieri am citit Psalmul 73. Ieri am citit Psalmul 73 și după cum am spus în timpul zilei, am citit cuvântul din Biblia Luther, din Faptele Apostolilor, capitolul 23. Acum doresc să citesc din nou acest text din Biblia lui Martin Luther, Faptele Apostolilor, capitolul 23. Aici citim de la versetul 1.
Paulus aber sah den Rat an und sprach.
Pavel însă a privit spre Sinedriu și a zis: bărbaților, dragi frați, eu am umblat cu toată buna conștiință înaintea lui Dumnezeu până în ziua de astăzi. Însă marele preot Anania le-a poruncit celor ce stăteau lângă el să-l lovească peste gură. Atunci Pavel i-a zis: te va bate Dumnezeu, perete văruit. Tu șezi ca să mă judeci după lege și poruncești să mă lovească împotriva legii? Dar cei ce stăteau în jur au zis: hlocărăști pe marele preot al lui Dumnezeu? Și Pavel a zis: dragi frați, nu știam că este marele preot, căci este scris: pe mai marele poporului tău să nu-l vorbești de rău. Până aici acest cuvânt. În cercetarea noastră vom ajunge îndată la partea care ne privește și dorim să învățăm lecția din ea. Ceea ce găsim aici este neobișnuit. Voi știți, în Vechiul Testament, Dumnezeu a avut preoți. El avea un mare preot, iar preoții își îndeplineau slujba. Marele preot, la rândul său, intra o dată pe an în locul preasfânt cu sângele împăcării. Și aici, chiar marele preot a fost cel care poruncise să îi se dea lui Pavel o lovitură peste gură. El vorbise doar foarte pe scurt, nici măcar nu apucase să facă introducerea, ci doar se adresase Sinedriului spunând: bărbaților, dragi frați, eu am umblat cu toată buna conștiință înaintea lui Dumnezeu până în ziua de astăzi. Și deja se terminase totul. După părerea lor, el nici nu era în legătură cu Dumnezeu. După părerea lor, el răsturnase tot ceea ce rânduise Dumnezeu. Numise lucrurile Vechiului Testament ca fiind depășite și vestise cele noi care ne-au fost dăruite în noul legământ. Și aici erau niște oameni care țineau cu tărie de cele vechi și măsurau totul după ceea ce le era cunoscut până atunci, fără să se orienteze, fără să meargă mai departe, fără să înțeleagă că începuse o epocă nouă, un legământ nou. Același lucru putem vedea în de-a lungul întregii istorii a bisericii. Oamenii s-au orientat întotdeauna după ceea ce era deja cunoscut, după ceea ce fusese transmis ca datină și tradiție, și au lepădat întotdeauna ceea ce fusese descoperit din nou de Dumnezeu. Doar rămășița cea mică, căruia Dumnezeu i-a dăruit cu adevărat har, a primit. Marele preot Anania l-a auzit pe Pavel rostind aceste cuvinte, că el a umblat până în ziua de azi cu bună conștiință înaintea lui Dumnezeu. Atunci totul s-a încheiat. Atunci a poruncit celor care stăteau lângă el să-l lovească peste gură. Pentru el, așa ceva era o lipsă de respect, căci el ocupa poziția, nu Pavel. Dar înaintea lui Dumnezeu lucrurile arătau cu totul altfel. Un lucru fusese socotit ca fiind depășit, iar celălalt a fost așezat ca fiind în vigoare. Aici nu vom intra în detalii, căci ceea ce urmează este mai important pentru noi, dar aici este scris, atunci Pavel i-a zis, te va bate Dumnezeu, părete văruit. A fost un cuvânt aspru, nu a fost simplu. Bărbatul acela era mare preot, dar cine era Pavel? Însă Pavel a spus, te va bate Dumnezeu, părete văruit. O reacție directă. Eu nu sunt judecător, dar toți cei care se opresc duhovnicește mor. Și toată văruiala cu care se încearcă apoi să se acopere sau să se înfrumusețeze lucrul respectiv, ca să îi se dea din nou un aspect frumos, nu folosește la nimic. Totul depinde de ceea ce este într-un om, nu fațada, nu exteriorul, ci interiorul. Și interiorul poate fi corect doar dacă vine de la Dumnezeu. Și atunci va fi și în concordanță cu cuvântul său. Cei care stăteau în jur, cei care trebuiau să-l lovească, au spus apoi, îl ocărăși pe marele preot al lui Dumnezeu. Nu doar mare preot, ci aici este scris marele preot al lui Dumnezeu. Vă voi citi imediat despre marele preot pe care l-a rânduit Dumnezeu să intre în sanctuarul ceresc. Pe el nu l-au recunoscut nici preoții, nici marele preot. Adevăratul mare preot al lui Dumnezeu, care a intrat cu propriul său sânge în sanctuarul ceresc. Și astăzi vom vorbi puțin despre felul în care slujba noastră preoțească, ca niște oameni care am devenit credincioși, poate fi înfăptuită într-un mod drept înaintea lui Dumnezeu. Nu ca niște pereți văruiți, ca niște morminte pline de oase moarte, ci ca niște oameni făcuți vii, ca niște oameni născuți din nou, ca niște oameni grațiați, ca oameni care au o sarcină înaintea feței lui Dumnezeu. Aici, în versetul 5, este scris, pe care doresc să-l citesc, unde Pavel a spus, fapte 23, versetul 5, dragi frați, nu știam că este marele preot, căci este scris pe mai marele poporului tău să nu-l vorbești de rău. El a lăsat deja deoparte marele preot al lui Dumnezeu. Acel al lui Dumnezeu lipsește. El a spus doar mai marele, căci este scris pe mai marele poporului tău să nu-l vorbești de rău. El cunoștea, desigur, Sfânta Scriptură și ceea ce este scris în Exod 22, versetul 27. Dar îngăduiți-mă acum să vă citesc câteva locuri, ca să cercetăm dacă am înțeles în ce constă slujba noastră preoțească. Primul cuvânt este din Apocalipsa, capitolul 1. Apocalipsa, capitolul 1, versetele 5 și 6. Aici sunt date salutările, iar după aceea se spune, și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, întâiul născut dintre cei morți și stăpânitorul peste regii pământului, lui care ne iubește și care ne-a răscumpărat din păcatele noastre prin sângele său și a făcut din noi o domnie regească, preoți pentru Dumnezeul și Tatăl Său. A Lui este slava și puterea în vecii vecilor. El ne-a făcut regi și preoți. Care era însărcinarea preoților? Care era însărcinarea marelui preot? Cum și-au împlinit ei slujba? Când, cum și unde a răspuns Dumnezeu? Când s-a întâlnit Dumnezeu cu ei? Unde s-a întâlnit Dumnezeu cu ei? Care era temelia întâlnirii cu Dumnezeu? A împăcării cu Dumnezeu? Cum arăta? Citim un cuvânt din Romani, capitolul 15. Romani, capitolul 15, de la versetul 16. Aici Pavel zice, ca să fiu un slujitor al lui Hristos Iisus pentru neamuri și ca slujitor să împlinesc slujba preoțească a Evangheliei lui Dumnezeu, pentru ca neamurile să devină o jertfă plăcută lui Dumnezeu, sfințită prin Duhul Sfânt. Să ne oprim aici. Am citit cu toții în cuvântul de introducere din Efeseni 1, de la versetul 3, ceea ce este scris acolo. Gândurile lui Dumnezeu care sunt exprimate aici sunt foarte importante. Efeseni 1, de la versetul 4. Căci în El Dumnezeu ne-a ales deja înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără vină înaintea feței Lui. Și ne-a predestinat în dragoste, prin Iisus Hristos, să fim fii care să-i aparțină Lui, după buna plăcere a voii sale. Așadar, decizia din partea lui Dumnezeu a fost luată cu privire la noi. Așezarea, filiație, grațierea planului Dumnezeu a fost alcătuit înainte de întemeierea lumii. Cu privire la gândul slujbei preoțești, pentru ca să-l avem deja în fața ochilor pe parcursul cercetării, preoții intrau în prezența lui Dumnezeu, iar în mod special marele preot, întotdeauna pe temeiul unei jertfe aduse mai înainte. Fără vărsare de sânge, nu exista nicio împăcare, nicio răscumpărare, nicio intrare la Dumnezeu. Și Abel i-a jertfit lui Dumnezeu miel și acest lucru a fost plăcut lui Dumnezeu. Abel știa despre ce era vorba. Dacă vrem să facem adevărata slujbă preoțească în rugăciune unii pentru alții înaintea feței lui Dumnezeu, atunci există doar un singur temei, ca înainte să prezentăm lucrurile pe care le avem pe inimă, să ne sprijinim pe ceea ce s-a petrecut pe crucea de pe Golgota și să spunem, Doamne sau Dumnezeule atotputernic, oricare ar fi formularea, fiecare este călăuzit prin Duhul Sfânt și se poate simți liber să-L abordeze pe Dumnezeu așa cum dorește. Dar temelia apropierii de Dumnezeu trebuie să fie întotdeauna sângele mielului. Sângele vărsat al mielului lui Dumnezeu trebuie să fie temelia și aceasta într-un asemenea mod încât să recunoaștem că prin aducerea jertfei Din partea lui Dumnezeu, paguba a fost reparată odată pentru totdeauna, că noi nu mai trebuie să facem ceva noi înșine, ci putem primi ceea ce a fost isprăvit pentru noi și pentru alții. Atunci lupta și cererea fierbinte se vor transforma în laudă și mulțumire, pentru că am înțeles ce ne-a fost dăruit de Dumnezeu. Pavel scrie aici, în Romani 15, versetul 16, ca să fiu un slujitor al lui Hristos Iisus pentru neamuri și ca slujitor să împlinesc slujba preoțească a Evangheliei lui Dumnezeu, pentru ca neamurile să devină o jertfă plăcută lui Dumnezeu, sfințită prin Duhul Sfânt. Nu o răscumpărare proprie, nu o sfințire proprie, ci răscumpărați prin sângele mielului, curățiți de Dumnezeu, curățiți prin cuvântul care ne-a fost descoperit prin Duhul, așa cum spune Scriptura, prin baia de apă în cuvânt. Ambele și-au locul și corectitudinea în domeniul căruia îi corespund. Să mergem la Epistola către Evrei, care spune atât de mult despre acest subiect, încât am avea nevoie de ceva timp doar pentru a atinge suprafața lui. Doresc să citesc din Evrei, capitolul 2, versetul 11, și apoi capitolul 3, versetul 1. Evrei 2, versetul 11. Căci atât cel ce sfințește, cât și cei ce sunt sfințiți, provin toți din același tată. Din pricina aceasta, el nu se rușinează să-i numească frați. Ambii, cel ce sfințește și cei care sunt sfințiți, cel care răscumpără și cei care au fost răscumpărați, cel care grațiază și cei care sunt grațiați, ambii provin din același tată. Prin același cuvânt, prin același Duh, prin care a fost zămislit Hristos, sunt zămisliți toți fiii și fiicele lui Dumnezeu, după chipul Său. Așa cum pământește, toți provenim din Adam, tot astfel duhovnicește, provenim cu toții din al doilea Adam, și acesta este Hristos. Și când se va arăta, vom fi asemenea Lui. Noi nu vrem să pierdem din vedere această chemare înaltă și această țintă înaltă. Evrei 3, de la versetul 1. De aceea, frați sfinți, tovarăși sau părtași ai chemării cerești, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, la Iisus, care a fost credincios celui ce l-a făcut, astfel așa cum și Moise a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu. Să ne îndreptăm privirea spre Iisus, marele preot al mărturisirii noastre. Dar ce se petrece atunci în noi când privirea noastră nu ne este îndreptată doar spre Iisus, ci spre Iisus ca mare preot? Mulți vorbesc astăzi despre Iisus, mulți vorbesc despre Hristos. Papa spune la Bombay, Hristos este în fiecare religie. Ce se petrece cu noi când suntem îndemnați să ne îndreptăm privirea spre Iisus Hristos, spre El ca mare preot al mărturisirii noastre? Ce se întâmplă atunci? Atunci trebuie să-L vedem în lucrarea pe care a împlinit-o ca mare preot. Trebuie să-L vedem ca mare preot, cum aduce jertfa, jertfa valabilă o dată pentru totdeauna, și cum apoi, ca mare preot, intră cu propriul său sânge în sanctuarul ceresc. De ce? Ca să ne dăruiască o răscumpărare veșnic valabilă. Și despre aceasta vom vorbi imediat. Să ne îndreptăm privirea spre Iisus, marele preot al mărturisirii noastre. Noi mărturisim ceea ce El a făcut pentru noi și credem aceasta din toată inima și din tot sufletul. Acum s-ar putea citi din Evrei capitolul 4 despre făgăduința intrării în odihnă care a rămas încă neîmplinită și despre faptul că Dumnezeu a stabilit un timp nou, un astăzi. Dar mergem imediat mai departe. Capitolul 4, Evrei, capitolul 4 de la versetul 14. Astfel, fiindcă avem un mare preot care a străbătut cerurile, pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, vrem să ținem cu tărie de mărturisire. Aici, în capitolul 3, versetul 1, am fost îndemnați să ne îndreptăm privirea spre Iisus, ca mare preot al mărturisirii noastre. Aici ni se spune, astfel fiindcă avem un mare preot care a străbătut cerurile, pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, vrem să ținem cu tărie de mărturisire. Căci nu avem un mare preot care nu ar putea să simtă cu noi în slăbiciunile noastre, ci unul care a fost ispitit în toate lucrurile în același fel, doar fără păcat. Așadar, vrem să ne apropiem cu încredere plină de bucurie de tronul Harului, ca să primim îndurare și să găsim har pentru ajutor la timpul potrivit. Așadar, nu doar să stăm de departe și să admirăm ce s-a întâmplat acolo, ci să ne apropiem, să avem parte. Ce s-a întâmplat în Vechiul Testament? Tot poporul aștepta ziua aceea din tot anul, ziua cea mare a împăcării. Versiunungstag, ziua în care marele preot intra cu sângele în locul preasfânt pentru a se înfățișa acolo, înaintea tronului Harului. Și acolo s-a descoperit Dumnezeu, acolo Dumnezeu a răspuns, acolo Dumnezeu a fost împăcat, acolo era har, acolo era mântuire, acolo era iertare. Același lucru trebuie să-l vedem și noi, ca să nu petrecem toată viața rugându-ne mereu, Doamne, iartă, Doamne, iartă și iartă, ci să putem spune odată, Doamne, Tu ca mare preot ai adus o singură jertfă, și să nu întrebăm cum putea El să fie mare preot și mielul în același timp. El era mielul lui Dumnezeu care a fost adus ca jertfă, însă El era în același timp marele preot care a adus jertfa. Să nu întrebăm cum poate El să se descopere în cer ca Tată, pe pământ în Fiul și în noi prin Duhul Sfânt, ci să-i mulțumim lui Dumnezeu că s-a întâmplat. Căci noi nu putem explica aceste lucruri mărețe și minunate. Cum poate El să fie mare preot și miel în același timp? Cum poate El să fie Fiul lui Dumnezeu, Fiul lui David, Fiul omului, rege, preot, profet? El este totul în toate. Este bine de cel care nu se potignește și nu se zmintește de El, ci care se vindecă prin El, care găsește mântuire, căruia îi se dăruiește har. Avem un mare preot care a străbătut cerurile. Voi puteți citi aceasta în Evrei, capitolul 4 cu 14 sau în Coloseni, că după ce a dus jertfa pe Golgota și a înviat, Dumnezeu l-a înălțat mai presus de orice și i-a dat un nume, care este mai presus de orice nume. Și în acest nume trebuie să se plece orice genunchi și orice limbă va mărturisi că El este Domnul. Astăzi, El este înălțat mai presus de toate. Atunci, pe pământ, El a fost înălțat pe cruce, în rușine și ocară. Acum, El este înălțat peste măsură și a primit ca moștenire un nume, după cum spune și Epistola către Evrei, în capitolul 1, versetul 4, care este mai presus de orice alt nume. Pentru noi, aceasta are o însemnătate deosebită. El a fost marele preot adevărat și veridic. Marele preot care a vrut să-i poruncească lui Pavel să tacă sau să-l fie lovit peste gură. Acela era un mare preot omenesc care nu înțelesese că Dumnezeu rânduise deja, și anume un preot după rânduiala lui Melchisedec, și nu un preot după rânduiala lui Aron. În vremea aceea nu s-a înțeles ce înseamnă cuvântul din Psalmul 110. Tu ești preot în veci după felul lui Melchisedec. Nu se știa cum trebuia să fie încadrat, însă astăzi putem să privim în urmă și să spunem, Doamne, ce privilegiu, ce har ne-ai dăruit, că putem să te vedem pe tine, planul tău de mântuire, lucrarea ta și, de fapt, întreaga lucrare de răscumpărare. Putem vedea atât de clar și să o recunoaștem și să avem parte de ea. Despre preoți se spune aici mai departe, în Evrei, capitolul 5, de la versetul 2, și el poate să-i judece cu îngăduință pe cei neștiutori și rătăciți, întrucât și el însuși este supus slăbiciunii. Nu putem citi totul, însă aș dori, înainte să tratez celelalte capitole, să citesc versetele din Psalmul 110. Psalmul 110. Căci în acest loc, noi credem că Vechiul și Noul Testament se potrivesc atât de desăvârșit, încât este pur și simplu copleșitor. Psalmul 110. Așa vorbește Domnul Domnului meu, șez la dreapta mea până pun pe vrăjmașii tăi scăunel pentru picioarele tale. Domnul va întinde din Sion sceptrul puterii tale, stăpânește în mijlocul vrăjmașilor tăi. Poporul tău va fi plin de bunăvoință în ziua marșului oștirii tale. În podoabe sfinte, ca roa din sânul zorilor, va veni tineretul tău la tine. O, aici s-ar putea striga din toată inima un aleluia, un amin, un slavă lui Dumnezeu, un lăudat să fie Domnul. Așa cum roua vine din sânul zorilor, așa trebuie să vină și tineretul. Și după cum este scris, poporul tău va fi plin de bunăvoință în ziua marșului oștirii tale, în ziua rânduită de Dumnezeu, pentru aceasta sau în timpul hotărât de El, când va aduce la împlinire ultimul marș de biruință împreună cu poporul său, atunci acesta nu va fi plin de încăpățânare, ci va fi plin de bunăvoință, în deplină armonie cu cuvântul său, și vom înainta în numele Domnului, purtați de puterea lui Dumnezeu, atunci când El se va pregăti să-și încheie lucrarea. Nu doar plin de bunăvoință în ziua marșului oștirii, ci și în podoabe sfinte. Aleluia! Și mireasa lui s-a pregătit și s-a dat să se îmbrace cu in subțire de un alb strălucitor. Și aceasta este dreptatea lui Dumnezeu care le-a fost dăruită sfinților, prin ce și când, prin jertfa isprăvită de pe crucea, de pe Golgota. Credeți aceasta cu încredere, căci nu va exista o altă jertfă. O singură jertfă este de ajuns, odată pentru totdeauna. Important este doar ca și noi să recunoaștem acum că perdeaua s-a rupt. Atunci când marele preot al bunurilor viitoare a trecut dincolo de perdea, ea s-a rupt de sus până jos. Calea este liberă. Tronul Harului este accesibil pentru fiecare. Și eu cred că tocmai aceasta trebuie să recunoaștem prin credință, pentru ca să nu ne învârtim în jurul nostru, ci pur și simplu și să vedem această cale nouă și vie și să pășim pe ea, căci vom citi poate și despre aceasta. În Psalmul 110, de la versetul 4, este scris: Domnul a jurat și nu-i va părea rău. Tu ești preot în veci, după felul sau după rânduiala lui Melchisedec. Ce cuvânt minunat! Cine a fost sau este Melchisedec? Putem citi, desigur, din Geneza 14 și Evrei 7. El nu avea tată și nici mamă. Nu avea început și nu are sfârșit. Este rege pentru totdeauna, regele Salemului, regele dreptății, regele regilor. Aleluia! Pe atunci, el încă nu devenise om. Pe atunci, el încă nu se născuse ca fiu, de aceea nu avea nici tată, nici mamă. Acum el este fiul lui Dumnezeu, are un tată ceresc, o mamă pământească, dar rămâne același, și anume rege, după rânduiala lui Melchisedec. Întruparea lui nu a schimbat nimic din dumnezeirea lui. El rămâne ceea ce a fost în toată veșnicia. Aleluia! Lăudat fie numele Domnului! Și cu privire la aceasta, oamenii își frământă mintea și se întreabă, dar cum poate el să fie în cer și totodată pe pământ? Atunci spuneți-mi odată liniștiți, cum poate el să fie aici și în America în același timp? Ar fi același lucru. O astfel de întrebare este copilărească, ca să nu spunem nechipzuită. Dumnezeu, prin ființa sa, este Duh. Dumnezeu este omniprezent. Psalmistul spune în Psalmul 139, și de-aș zbura până la capătul mării, tu ai fi acolo. Și de m-aș culca în locuința morților, și acolo mâna ta m-ar călăuzi. Dumnezeu nu este legat de timp și spațiu, ci dimpotrivă. El este omniprezent și rămâne și se poate descoperi așa cum dorește. Acum citesc cuvântul din Evrei, capitolul 7. Evrei, capitolul 7, de la versetul 21. Dar el a devenit preot cu jurământ prin cel ce i-a zis: Domnul a jurat și nu îi va părea rău, tu ești preot în veci. În aceeași măsură, Iisus a devenit cu atât mai mult garantul unui legământ mai bun. Ce este un garant? Un garant răspunde cu tot ce are. Dacă eu semnez o garanție, cineva face o tranzacție sau cumpără ceva în valoare de un milion, iar eu garantez, atunci trebuie cu siguranță să am mai mult decât valoarea cumpărată ca să fie depusă o garanție reală. Puteți să mă credeți, Dumnezeul Atotputernic are plinătatea. El a putut garanta pentru tot ceea ce ne-a fost dăruit în Iisus Hristos. Să nu credeți că Dumnezeu ar putea da faliment sau că ar trebui vreodată să-și declare insolvența. Dumnezeul nostru are plinătatea. El s-a făcut garant pentru tot ce ne-a fost pus la dispoziție în noul legământ. Cum ar trebui atunci credința noastră să se înalțe mai sus și noi să ne spunem: Doamne, Dumnezeule al cerului și al pământului, Tu stai cu tot ceea ce ești și ai în spatele a tot ce ai făgăduit, a tot ce ne-ai promis în nou legământ și ne-ai dăruit prin har. Tu te-ai angajat ca garant ca să ne fie plătit, ca să primim ceea ce ni se cuvine și să înțelegem că acolo nu poate merge nimic rău. Garantul căruia îi aparține totul în cer și pe pământ, el stă în spatele contractului, în spatele testamentului. El stă în spatele lui. Domnul a putut spune atunci că acesta este sângele meu, sângele noului legământ. El stă în spatele a tot ce a făgăduit. Citim mai departe din Evrei, capitolul 7, de la versetul 26. Căci un astfel de mare preot trebuia să avem noi, care este sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri, care n-are nevoie ca marii preoți să aducă zilnic jertfe, mai întâi pentru păcatele proprii și apoi pentru cele ale poporului, căci lucrul acesta l-a făcut odată pentru totdeauna, când s-a adus pe sine însuși ca jertfă. Căci legea pune ca mari preoți pe niște oameni supuși slăbiciunii, dar cuvântul jurământului, care venit în urma legii, pune un fiu care este desăvârșit pentru veșnicie. Dumnezeu a jurat: Tu ești fiul meu, eu însumi te-am zămislit astăzi, tu ești preot în veci, după rânduiala lui Melchisedec. Ce gânduri și ce cuvinte minunate găsim aici în Sfânta Scriptură. A fost pus un fiu care este desăvârșit pentru veșnicie și în el și prin el și noi am fost desăvârșiți pentru veșnicie. Așa de sigur cum El a fost și este Fiul lui Dumnezeu, tot așa de sigur am fost făcut și noi, fii și fiice ale lui Dumnezeu, prin El. Așa de sigur cum El a fost și este mare preot, mijlocitor și apărător, tot așa de sigur am fost făcut și noi, un popor de preoți. Haide să pătrundem prin credință, dincolo de perdea, și să pășim în prezența lui Dumnezeu, dar întotdeauna pe temelia sângelui. Noi nu trebuie să ne mai croim calea, El a fost deja croită. Noi nu mai trebuie să rupem perdeaua, ea a fost deja ruptă. Noi nu mai trebuie să aducem vreo jertfă, ea a fost deja adusă. Dar trebuie ca ceea ce s-a întâmplat pentru noi să o recunoaștem mereu și mereu, ca să ne bucurăm de aceasta și să-i mulțumim lui Dumnezeu. Ce am putea face noi? Ce am putea aduce ca să fim împăcați cu Dumnezeu? Împăcarea a avut loc. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 19. Dumnezeu era în Hristos. Nu va fi cândva, ci El era în Hristos și a împăcat lumea cu Sine. Hristos este marele preot. El a adus jertfa, sângele sfânt a curs. Noul legământ este în vigoare și Dumnezeu s-a angajat ca garant pentru ca tot ceea ce a fost făgăduit să ajungă și la împlinire, la aplicare. Fratele Branham spune atât de frumos într-o predică: când ni se cuvine un lucru și ne-a fost luat, atunci avem dreptul din partea lui Dumnezeu să-l revendicăm și să dispunem executarea pentru ca ceea ce ne aparține să ne fie redat prin har. Voi cunoașteți cu toții întâmplarea pe care a povestit-o când a fost furată mașina. Oamenii au ieșit din adunare, mașina dispăruse cu tot ceea ce era în ea, iar frații au venit la el și i-au spus, apoi s-au aplecat pe genunchi și s-au rugat. Și deodată el a făcut uz de acest drept și a văzut cum mâna Domnului a venit asupra hoțului acelei mașini. Și l-a văzut cum Duhul lui Dumnezeu a cercetat pe acel hoț și cum mașina a fost lăsată în orașul cutare și cutare, pe strada cutare. Și a spus fratelui, du-te și ia-ți mașina furată de acolo și de acolo. Voi vă puteți închipui ce trăire copleșitoare a fost aceea. Fratele Branham a folosit aceasta ca exemplu că avem dreptul să cerem de la vrăjmași ceea ce ne-a luat pe nedrept. Aceasta este, de fapt, restituirea deplină, care trebuie să atingă punctul ei culminant în zilele de pe urmă. Pentru ca tot ceea ce a furat vrăjmașul adunării să fie adus înapoi, să fie restituit, pentru ca noi, ca adunarea Dumnezeului celui viu, să stăm așa cum a stat adunarea la început. Îngăduiți-mi să continui cu citirea din Evrei, capitolul 9, de la versetul 11. Evrei 9, de la versetul 11. Dar Hristos, venind ca mare preot al bunurilor viitoare, prin cortul mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu face parte din această lume creată, a intrat odată pentru totdeauna în sanctuarul ceresc, nu cu sânge de țapi și de viței, ci cu propriul său sânge, și a dobândit o răscumpărare veșnic valabilă. Ce cuvânt puternic! Mare preot după rânduiala lui Melchisedec, acest mare preot al lui Dumnezeu, a intrat în sanctuarul lui Dumnezeu cu sângele dumnezeiesc al mielului. Vă știți bine că noi credem că Iisus Hristos a fost zămislit prin Duhul și că în trupul său era sânge sfânt. Și acest sânge sfânt a curs pentru noi. Pentru noi, ca credincioși, nu există nimic mai rău, nimic mai ofensator la adresa Domnului nostru și a noastră, decât să fie pusă la îndoială această naștere din Fecioară, această zămislire prin Duhul. Și aceasta mi-aduce aminte de o conversație pe care am avut-o chiar în ultimele săptămâni, în jurul unei mese, cu mai multe persoane. Acolo era o doamnă doctor în germanistică și filozofie. Și ea a spus: domnule Frank, pentru mine nu contează dacă Hristos a fost zămislit prin Duhul sau dacă a avut un tată pământesc. Ei, vă spun, m-a străpuns ca un cuțit prin inimă. Mai departe, aceea femeie, într-adevăr, nu a mai reușit să ajungă. Acela a fost sfârșitul ei. Atunci am luat cuvântul și am spus: dacă ar fi fost zămislit pe cale omenească, atunci ar fi fost ca toți cei de la Adam încoace și el însuși în nevoie de răscumpărare. Și am arătat apoi necesitatea zămislirii prin Duhul, pentru ca noi, care am fost zămisliți după voia cărnii, să putem acum fi zămisliți prin Duhul, după voia lui Dumnezeu, ca să fim cu adevărat fii și fiice ale lui Dumnezeu. Dar lucrul cu adevărat ciudat este următorul. Astăzi toți sunt pioși, ecumenism aici, unirea bisericilor dincolo și totul pare a fi atât de frumos și de armonios cum n-a fost niciodată. Da, și atunci este cu adevărat vremea să se stârnească o rumoare așa cum a fost odinioară în timpul reformei, ca Dumnezeu să aibă oameni prin care poate vorbi, prin care poate lucra, prin care se poate descoperi, oameni care prin Duhul lui Dumnezeu să ridice un zid împotriva acestui duh al vremii, aproape aș fi spus duh blestemat. Multă vreme nici nu am realizat acest lucru cu adevărat. Trebuie să fii uneori printre necredincioși, să asculți discuțiile și să trăiești ce se întâmplă acolo. Eu am devenit din nou recunoscător pentru privilegiul și harul pe care mi l-a dăruit Dumnezeu. Să putem crede cu adevărat totul așa cum este scris aici. Așadar, Domnul nostru, ca mare preot al bunurilor viitoare, a intrat cu însuși sângele său în sanctuarul ceresc. Cum vom putea păși înaintea lui Dumnezeu? Cum vom putea veni în prezența Lui? Decât dacă mergem pe aceeași cale pe care a mers și El și pășim pe această cale nouă și vie, știind pe Golgota, pe Golgota s-a întâmplat. Acolo a fost vărsat sângele pentru iertarea și împăcarea întregului popor al lui Dumnezeu. Acolo a fost un început nou. Acolo a fost începutul căii cele vii și noi, care duce la Dumnezeu. Căci Hristos a ieșit de la Dumnezeu și s-a întors din nou la Dumnezeu, iar pe noi ne-a cuprins în El, ne-a inclus și ne-a dus împreună cu El înapoi la Dumnezeu. Toți cei care au fost din veșnicie în Dumnezeu au fost smulși din timp și au fost așezați pentru totdeauna în veșnicie în Dumnezeu. Și noi vom fi acolo, pentru că am fost deja acolo, mai înainte, ca să fi început timpul. Tocmai acesta este lucrul glorios pe care și Iisus, Domnul nostru, l-a exprimat atunci. Toți aceia pe care mi-a dat Tatăl vin la mine. Toți! După cum am citit în cuvântul introductiv, El ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim fii și fiice ale Lui Dumnezeu și să stăm în sfințenie înaintea Lui. Nu doar de ieri sau de un an încoace, ci din veșnicie El a alcătuit planul cu poporul Său. Și noi putem fi o parte din ceea ce El împlinește, și anume lucrarea mâinilor Sale, să zămisliți prin Duhul Sfânt, așa cum și El a fost zămislit. Ce este scris în Evanghelia după Ioan, capitolul 1? Care nu sunt zămisliți prin sânge, nici prin instinctul firesc al cărnii, nici prin voia vreunui bărbat, ci din Dumnezeu. Cel care este zămislit din Dumnezeu biruiește lumea, și aceasta este credința sau biruința care a biruit lumea, credința noastră, credința în Iisus Hristos, Domnul nostru. Să o primim astăzi și să ne așezăm pe temelia dumnezeiască pe care am fost deja așezați pe terenul biruinței de pe Golgota. Să primim prin credință pentru noi înșine că El, ca mare preot, a intrat cu propriul Său sânge în sanctuarul ceresc ca să ne deschidă și să ne dedice calea cea nouă și vie, pentru ca și noi să pătrundem dincolo de perdea, ca să ne ancorăm credința în locul preasfânt, în prezența lui Dumnezeu. Nu o credință în noi înșine sau în ceva anume, ci credința în Dumnezeu, care ni s-a descoperit în Iisus Hristos. Credința care îndreptățește, credința care mântuiește, fericește, credința care a luat de la noi toată osânda și ne-a împăcat cu Dumnezeu. Pavel stătea atunci în fața unui mare preot, care își mai împlinea slujba după rânduiala lui Aron și care nu înțelesese că Dumnezeu trimisese și rânduise un mare preot după rânduiala lui Melchisedec, care adusese o singură jertfă odată pentru totdeauna. Pavel a simțit aceasta în inima lui și când acel bărbat a zis, "Loviți-l!" el a trebuit, desigur, să răspundă, "Te va bate Dumnezeu!" Cât de adânc întristați suntem înăuntrul nostru când vedem că oamenii în mod religios, cu multă activitate pioasă, sunt conduși pe lângă Dumnezeu și pe lângă țintă. Atunci în noi se trezește o dorință mare, și anume către Dumnezeu, ca El să ne ajute să purtăm din nou adevăratul mesaj al lui Dumnezeu și să-L aducem omenirii. Cine va voi să creadă, să creadă. Cu siguranță vor mai fi unii care vor primi ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru noi. Haideți să revenim la cuvântul din Romani, capitolul 15, și cu acesta dorim să încheiem. Pavel dorea să împlinească slujba preoțească în mod drept și plăcut înaintea lui Dumnezeu față de cei dintre neamuri care au devenit credincioși. Pe ce temelie? Pe temelia a ceea ce a făcut marele preot pentru noi. Cu declar a scos în evidență Pavel răscumpărarea și împăcarea prin sânge. Nici epistola către evrei nu putea fi scrisă de altcineva decât de Pavel. Cel puțin asta arată ultimele 5 versete din ultimul capitol. Sincer vorbind, nu a fost niciunul dintre toți ucenicii, fie că fuseseră pescari sau vameși, sau oricine ar fi fost, nu a fost niciunul între ei care să fi avut o cunoaștere biblică atât de fundamentală precum acest Pavel. Și când a venit vremea și a răsărit lumina dumnezeiască și a venit iluminarea, ce s-a întâmplat atunci? Atunci el a putut să încadreze corect lucrurile pe care le știa deja dinainte. Dacă n-ar fi fost în stare, atunci Duhul Sfânt l-ar fi împuternicit și l-ar fi înzestrat și i-ar fi arătat legăturile dintre lucruri. Epistola către evrei este cu siguranță una dintre cele mai adânci și este epistola care ne înfățișează lucrarea de răscumpărare înaintea ochilor noștri. Haideți să o primim și să-i mulțumim lui Dumnezeu din toată inima, având întotdeauna conștiința că El a făcut-o, s-a isprăvit. Ce putea face tot poporul care aștepta ca marele preot să intre o dată pe an în locul preasfânt? Ce au făcut ei după aceea? Ei au mulțumit lui Dumnezeu că împăcarea a fost înfăptuită pentru ei. Ei nu mai întrebau, oare s-a întâmplat, oare nu s-a întâmplat. Pentru ei s-a întâmplat. În clipa în care marele preot dispărea dincolo de perdea, totul era împlinit pentru ei, rezolvat pentru ei. Ce ar trebui să spunem noi astăzi? După ce marele preot al bunurilor viitoare, marele preot, după rânduiala lui Melchisedec, a intrat cu propriul său sânge în sanctuarul ceresc, după ce perdeaua s-a rupt și răscumpărarea a fost isprăvită, după ce el însuși a strigat pe cruce, s-a isprăvit. Să rămânem afară, dezorientați, neputincioși, fără putere, fără Dumnezeu? Nici de cum. Noi trebuie să intrăm împreună cu El pe această cale nouă și vie. Și dacă facem slujbă preoțească, dacă avem cereri de rugăciune, atunci ne așezăm pe terenul biruinței de pe Golgota și spunem, Doamne, Tu ești marele nostru preot, Tu ai adus jertfa pentru noi, Tu ai intrat primul, ca și noi să putem intra și să Te putem urma. Calea este deschisă, perdeaua s-a rupt, ținta este atinsă. Dumnezeu este împăcat cu omenirea. Să păstrăm aceasta pentru totdeauna în inimă și în amintire. Dumnezeu a făcut-o. S-a isprăvit. Și când pășim în felul acesta înaintea feței lui Dumnezeu, pe temelia acestei lucrări isprăvite de răscumpărare, atunci nu spunem va avea loc sau cum, ci s-a isprăvit, s-a întâmplat. Domnul a răscumpărat, El a vindecat, El a eliberat, El a făcut totul bine. Numai așa, pe această temelie, putem face și noi adevărata slujbă preoțească și să trecem cu vederea slăbiciunile și neputințele și să spunem, Doamne, așa de sigur cum Tu ai fost desăvârșit și ne-ai făcut desăvârșiți, tot așa de sigur vei ajunge cu fiecare în parte la țintă. Dumnezeu va ajunge cu noi la țintă, cu noi toți. S-a întâmplat. Să primim lucrul acesta. El este un mare preot credincios care simte cu noi în slăbiciunile noastre. Slăbiciunile noastre nu anulează tăria Lui. Și ceea ce noi facem greșit nu va putea cu siguranță să desfințeze ceea ce El a făcut corect. Domnul Dumnezeu triumfă cu adevărat peste toate. El ne-a rânduit mai dinainte de întemeierea lumii și ne-a binecuvântat în Hristos cu orice binecuvântare duhovnicească din locurile cerești, iar acum face ca planul Său de mântuire să se împlinească înaintea ochilor noștri. Și noi toți, cei care ne-am pus nădejdea în Domnul, nu vom fi dezamăgiți. Nu, că cine se încrede în Domnul va fi cu inima veselă și primește un curaj nou și va mulțumi Dumnezeului celui viu pentru harul care ne-a fost dat. O răscumpărare deplină, mântuire întreagă, așa cum Dumnezeu ne-a dăruit-o în Iisus Hristos, Domnul nostru. Lui vrem să-i mulțumim acum din toată inima. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare pentru rugăciune. Poate mai cântăm refrenul, așa cum sunt, așa trebuie să fie.
Ich bin, so muss es sein, nicht meine Kraft, nur du allein.
Așa cum sunt, așa trebuie să fie, nu puterea mea, ci doar tu. Sângele tău mă spală de păcat, o miela lui Dumnezeu, eu vin. Înainte de rugăciune dorim să ne plecăm capetele. Poate că se află totuși cineva aici, oricine ar fi, care nu și-a predat încă în mod conștient viața Domnului, care nu poate vorbi și depune mărturie despre o zi anume în care l-a trăit pe Dumnezeu. O zi în care a primit mântuirea și harul, iertarea și împăcarea, viața veșnică. Iubiților, atunci când are loc un serviciu divin, atunci Dumnezeu dorește să ne slujească. El dorește să-i salveze pe cei pierduți, să-i vindece pe cei bolnavi, să-i elibereze pe cei legați. Domnul dorește să facă ceea ce a făcut întotdeauna. Îngăduiți-i să o facă acum, cu voi și în voi. Noi nu suntem în fața oamenilor, ci înaintea lui Dumnezeu. Timpul de har va avea un sfârșit, ușa va fi încuiată. Cine este atunci înăuntru, rămâne înăuntru. Și cine este afară, rămâne afară. Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile. Chemarea răsună. Veniți la Domnul. Veniți acum. În timp ce capetele sunt plecate și ochii sunt închiși, este cineva care are curajul să ridice scurt mâna și astfel să arate: eu doresc să-mi dedic viața Domnului. Se află cineva aici? Mulțumesc. Mai este cineva aici? Mulțumesc. Mai este cineva aici? Mulțumesc. Mai este cineva aici? Dumnezeu vede mâinile, Dumnezeu vede inimile, Dumnezeu vede toate lucrurile. Tată Ceresc, astăzi am privit la ceea ce s-a petrecut pentru noi pe Golgota și prin Golgota. Noi nu suntem niște preoți ca niște păreți văruiți, care doar vopsesc vechiul cu ceva nou. Și dorim să fim niște preoți după rânduiala celui care este mare preot, după rânduiala lui Melchisedec. Credinciosule Domn, o astfel de slujbă preoțească vie dorim să împlinim și noi, pășind pe urmele marelui nostru preot și mărturisindu-l pe el, urmându-l. Credinciosule Domn, tu ai văzut mâinile care au fost ridicate, tu cunoști nevoile, iubite Mântuitor, chiar dacă ai sta acum aici, tu nu ai putea spune altceva decât ceea ce s-a spus deja. Tu ai putea spune doar ceea ce ai spus prin toți robii tăi, prin apostoli, și ai lăsat să fie scris. Cine crede în tine, crede ceea ce a fost scris, iubite Domn, fie voia ta ca astăzi să îndepărtezi toată necredința, să pui capăt oricărei nevoi, să alugi orice îndoială, să dăruiești credință, credință în tine. O, Doamne, Tu, care ai isprăvit totul. Da, ne îndreptăm privirea, așa cum am citit, spre Tine, Începătorul și Desăvârșitorul, spre Tine, Marele Preot al mărturisirii noastre, credinciosule Domn, Tu ești mărturisirea noastră. Pe Tine te predicăm, pe Tine te mărturisim. Doamne, noi ne mărturisim înaintea Ta, mărturisește-Te și Tu față de noi, o Doamne, Dumnezeule, și arată că există pe pământ niște oameni care au fost făcuți cu adevărat preoți al lui Dumnezeu. Un popor de preoți supus marelui preot. Noi mărturisim ceea ce ai isprăvit pentru noi, ceea ce ai făcut pentru noi. Tu ești mărturisirea noastră. Doamne, Dumnezeul meu, Tu ai garantat că tot ceea ce ne aparține poate fi pus și în aplicare. O, iubite Domn, pune capăt oricărei nevoi, oricărei necredințe, oricărei puține credință, o Doamne, oricărei îndoieli. Vrem să Te rugăm, ajută necredinței noastre și dăruiește credință, o Doamne, ca să putem crede după cum a spus Scriptura. Tu cunoști nevoile fiecăruia în parte. Tu știi cu ce dorință am venit, nu doar ca să ascultăm cuvântul Tău, ci să experimentăm ceea ce ne-ai făgăduit în cuvântul Tău. Confirmă cuvântul Tău ca fiind adevărat și facă-se voia Ta în viața noastră și nimicește lucrările satanei și zidește lucrarea Ta în fiecare dintre noi. Îți aducem pe toți cei care și-au ridicat mâinile, o Doamne. Ei doresc să creadă. Să creadă așa cum spune Scriptura. Fie ca acest lucru să se întâmple chiar acum, o Doamne. Întinde-le mâna Ta străpunsă. Smulge-i ca pe o tăciune din foc. Arată-le că perdeaua s-a rupt și că drumul este liber, calea cea nouă și vie. Iubite Domn, ție, marelui preot al bunurilor viitoare, îți mulțumim din toată inima că ai adus jertfa odată pentru totdeauna. Tu nu trebuie să aduci în fiecare an o jertfă nouă. Noi credem că a fost vărsat un sânge sfânt, dumnezeiesc, aici, pe acest pământ, un sânge care a curs dintr-un trup omenesc, pentru ca să ne răscumperi pe noi, oamenii, și să ne dăruiești mântuirea veșnică, iertarea și fericirea. Îți mulțumim pentru această privire clară a răscumpărării noastre. Suntem de neam dumnezeiesc, o credinciosule Domn, este același Tată al celui care sfințește și al celor care sunt sfințiți. Credinciosule Mântuitor, ție nu ți-a fost rușine să ne numești frații tăi. O, cât de sărmani mai suntem, dar în desăvârșire vom fi făcuți asemenea ție, Fiului întâi născut al lui Dumnezeu. Îți mulțumim pentru aceasta. Amin.